síðustu helgi var afskaplega gott auður. Lögadaginn 24. september lögðu nokkrir starfsmenn blindrafélagsins leið sína í Stykkishólm á leið í jólahlaðborð og okkur Herdísi var búið með. Það var komið við í Bjarnahöfn á Snæfellsnesi á leiðinni í Stykkishólm og þar bjó hann Hildibrandur í mörg ár en Hildibrandur Bjarnason nú látið fyrir nokkrum árum, blessaðu kallinn og það var sonur hans Hildibrands, Kristján Hildibrandsson sem tók á mót okkur í hákallasafninu þarna í Bjarnahöfn en það stórskemmtilegt að koma í hákallasafnið Þegar við komum þar inn að þá lyktaði svona bærilega hæfilega mikið af hákalli. Mér finnst svo lykt góð hvað sem ykkur finnst. Og Kristján byrjaði að fræða okkur hákallin og sá hákall sem við borðum venjulega kallaður grænlands hákall.
Í daglegu talaði þetta bara hákallin, þar sem við dreginu hákallina. Og afi minn var hákallaveiðimaður. Hérna höfum við bátinn hans fyrir aftan ykkur. En í dag kaupum hann alfara af tórum sem fá hann sem meðafla. Það sem miklu réttara. Því að þessi hákall risastór. Þetta fjórða stæðista hákallategundin í heiminum. Hann verður í að mesta 7 metra langur og þá hann 1200 kíló.
Nú það skal getið því gamans að lifrin í hákallinum einn tíundi að þyngd hákallsins og hákallalýsi var mjög vinsælt hér á öldum áður því að það var notað mikið til að lýsa upp stórborgir víða heim til þess í Evrópu og svo eru margir sem hafa tröll að trúa á því að hákallalýsi sé meinholt og síðan lýsti Kristján verkun hákallsins og sagði okkur meðal hans frá tönnunum í hákallinu og fleirum.
Þetta ekki mjög, það þarf að vera gegnum 6 mánuða ferli til þess að rætileg, þar sem við bókstæðlega ban eitrað fers. Hákallar hafa ekki þvælkerfi, þannig að þvægir þeir út um alla líkami. Og grænlandshákallin hefur frostlög í þvæginu, sem hann getur lifa í kalda sjónum. Mjög hendur fyrir hann en mjög eitrað fyrir okkur. Svo kjötið, það mun kæsast í viðarkörum í um það bil 6 vikur. Og á þeim tíma brjóta bakteríunar eitrefni niður og breyta þeim í mjög gott bragð. Já, í gamla daga þá var það allt saman grasin yfir jörðina. En núna séð þetta í viðarkör sem búið til sömu aðstæður. Það eru lausa við grafina. Svo eftir kösina, þá hengjum þau til þess að þurrka og þar mun hann hanga í alltaf 4 mánuði. Á þeim tímapunkti lyktar kjötið alveg hræðilega. Með þess að fötin sem erum í að frístigi, við getum aldrei aftur notuð almannafæri.
Látum þetta dögum hákallin og hákallaverkun en við fengum að smakka hákall alveg dýrlega góðan og ég kefti mér inn að föta af hákalli til að eiga svona til góða ef mér langar hákall en það vel þess virði að heimsækja hákallasafnið í Bjarnahöfn á Snæfellsnesi það virkilega gaman að koma